Přeji požehnané nedělní ráno. Budeme dnes probírat ten přečtený oddíl s 1. Korintským a budeme se to snažit dělat verš po verši. A snad se to nějak vydaří tedy. Máte také rádi takzvané objevitele Ameriky, přijdou k vám, sdělí vám nějakou obecně známou pravdu a tváří se u toho jako Albert Einstein, když světu předával z výsledky svého celoživotního bádání. Takoví lidé dokážou více či méně rozčilit člověka. Jednou potkal na jednom náměstí mladý horlivý evangelista, děkana místní katolické farnosti. Chlapec přistoupil k bratru děkanovi a značeným obličejem mu sdělil, že ho Ježíš miluje. Místní pan děkan mu s přátelským úsměvem odpověděl, no to mi teda říkáš novinu. Bylo vidět, že mu to není úplně pochutí takový objevitel Ameriky, nebo evangelia v tomto případě. Ale někdy je dobré naslouchat i objevitelům Ameriky, protože jakoby někdy takový lidé nám prolomí takovou tu naši zkušenostní cenzuru, která přichází rok za rokem. V té 15. kapitole 1. epištoly do Korintu Pavel právě na sebe vstoupil do role pomyslného objevitele Ameriky. V té 15. kapitole vrcholí nejdelší dopis apoštola Pavla. Když byste ho četli, tak Pavel tam prochází mnohými tématy, jedno za druhém, etickými, praktickými, věroučnými. A nyní přichází vrchol. Chci vám připomenout, bratři, evangelium. Prosím, aby se i vysvítil ten text. Chci vám připomenout, bratři, evangelium. Nebo lépe přeloženo, sděluji vám radostné poselství, nebo seznamuji vás s dobrou zprávou. To seznamuji vás, nebo sděluji vám, to vyznívá ještě mnohem provokativněji, než to slovo připomínám. Co si o tom mysleli tak trošku namyšlení korinští křesťané? Možná také pověděli, no to nám teda Pavel sděluje novinu, nebo to už známe, nebo chtěl by to něco nového. Pavel ale přiznává, že je to staré poselství, nic nového pod sluncem. Sděluje evangelium, které, jak tam čteme, jsme vám zvěstovali, které jsme přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte z pásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo, říká apoštol Pavel. A tady u toho verše bych se poprvé v tom kázání zastavil, protože Pavel tam připomíná, že být křesťanem není jenom intelektuální výkon, tedy něco pochopit, s něčím souhlasit a něco tak nějak do své mysli přijmout. Všude tam, kde se křesťanská víra redukuje na pouhý souhlas s věroukou, tak tam bylo vidět, že ta církev postupně upadala. Nakonec ten středověká církev na tomto do značné míry se rozkládala vnitřně. Pavel tam používá pojem stát na evangelium. To znamená změnu. Nový způsob života. Získat nový základ pro svůj život. Získat základ, který je pro mě důvěruhodný, že unese ten můj život. Když zakládáme stavby, tak někdy se nedá jinak, než zakládat stavby na takovém nějakém močálu, močiáry. Prostě z nějakých důvodů to nejde jinak. Pak se tam do země vtlačují takové dlouhé sloupy, nazývané piloty. A já se přiznávám, že jako stavař bývalý, tak s láskou na ty sloupy hledím a vždycky si říkám, unese tu stavbu, zvláště když vím, jak vysoká ta stavba musí být. Když se tady v Bratislavě stavila ta nejvyšší mrakodrap těsně na břehu Dunaje, tak jsem se chodil občas podívat na ty hluboké piloty a představoval jsem si tu vysokou věž. Vydrží to? A stejně tak i tady je to s tím evangeliem. Prostě já se rozhodnu, že evangelium je něco spolehlivého a na to postavím svůj život, na to vsadím celý svůj život. A Pavel potom v tom textu používá pojem spása, záchrana. On říká, docházíte spásy. To je pojem, který křesťané velmi často používají. A teprve přiznávám, že před několika lety jsem si uvědomil, jak to starobylé slovo spása je nesmírně silné a vážné. Spasit znamená zachránit. Zachránit potřebuje ten, kdo je ohrožen na životě. Například ten, kdo se topí. Zachránit potřebuje ten, kdo ztrácí život. Zachránit potřebuje ten, kdo zabloudil třeba v horách anebo v mlhách. My zde ve střední Evropě žijeme celkem příjemný život. Máme své byty, svou postel, svoje zaměstnání, svoji ranní kávu, někdo i večerní. Běžný člověk v 21. století necítí potřebu nějaké záchrany. Proč se má znepokojovat nějakou globální záchranou, globální spásou? Když člověk v 21. století cítí ohrožení života, volá pomoc. Přijede za ním záchranka, hasiči, horská služba. A přece každý z nás, a myslím si, že každý člověk, i kterého potkáváme na ulici, nese v sobě jistou míru strachu z konce. Strachu ze smrti. A to s takovým vědomím, že čím blíže jsme tomu dni, tím více přemýšlíme nad svým životem, bilancujeme. Máme možná někteří i strach z toho posledního soudu. Navzdory tomu, že člověk 21. století nehledá nějakou globální záchranu, přece jenom hledá nějaký klíč, nějaké vysvětlení života a smrti. Proč žiji? Proč mám umírat? Někteří si dávají otázku, proč dokonce neumírám? Proč neumírám, když už jsem starý, nebo dokonce proč neumírám, když jsem mladý? A co je tím klíčem k vysvětlení toho života? V mnoha budovách nacházíme takovou tu cedulku nebo takovou skřínku s klíčem. Je tam napsáno, že v případě nebezpečí rozbij a tím klíčem se dostanete někam ven a přinese vám to spásu, záchranu. Nebo vám to přinese pomoc, přivolá záchranáře. A Pavel apoštol potom mluví o té spáse, o té záchraně, o té radostné spáse, záchrana, když nás někdo přijde zachránit, to je vždycky radostná záležitost. A Pavel podává svědectví o tom zachránci, o tom záchranářovi, o tom spasitele. To jsou ty verše 4 až 5. Odevzdal jsem vám, nebo také možná vyučil jsem vás, či odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12. To jsou ty verše 4 až 5. A to je to Pavlovo evangelium. To je ta zvěst o zachránci, o záchranářovi. Pavel zde zřejmě cituje jednu z nejstarších formulací křesťanské víry. Epištola do Korintu vznikla zhruba 25 let po smrti Krista. Psaná evangelia, tak jak je máme my v Biblii, v té době zatím nebyla. A těmi slovy odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, se Pavel hlásí k vyznání, které zřejmě v té době kolovalo v církevních komunitách a které se nějak předávalo a které bylo později využito i v apoštolském vyznání víry, které dodnes používáme. A Pavel toto vyznání přijal a nyní ho zase předává, odevzdává dál. Jsou tam 4 výpovědi a u každé té výpovědi bych se rád zastavil, u některé krátce, u některé déle. Ta první výpověď říká, výpověď o tom zachránci, záchranářovi, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem. Tedy Kristus, Bohem poslaný Mesiáš, pomazaný, zemřel neprospěch někoho. Nebo také by se to dalo přeložit místo někoho, nebo možná také kvůli někomu. Zemřel prostě kvůli nám. Zemřel za každého člověka, za tebe i za mě. Zemřel za naše hříchy, za naše špatné činy a motivy. Je tu hřích, o kterém už bylo v edenském ráji řečeno, že jeho následkem bude smrt. Vláda smrti. Lidé se začnou bát smrti. A každý z nás máme na tom lidském hříchu svůj podíl. Jde vždycky o to, jak moc si to přiznáme. Ale Kristus přišel právě kvůli našim hříchům. Jeho příběh smrti a vzkříšení má pro člověka ten zásadní, záchranný, spásný účinek. A Ježíšova smrt nebyla jenom náhoda nebo nezvládnutá koncovka života, ale stalo se tak, jak říká písmo, podle písem. Bible tehdy neexistovala jako vázaná kniha, skládala se z mnoha svitků Proto je tam psáno i to množné číslo podle písem. A tyto dávné svědky ukazují na to, že jednou přijde Mesiáš a vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Už jenom celý ten systém obětí starozákonních ukazuje na to, že když člověk udělá něco špatného, není to jenom tak. Ale někdo jiný, v tom starém zákoně nějaké zvíře, musí trpět a zemřít. A tak ty písma ukazují a směřují k té jedné velké oběti za naše hříchy. Pak tam Pavel říká, že Kristus byl pohřben, pochovaný. Podle židovského chápání je umírání ukončeno teprve tehdy, když je mrtvé tělo položené do hrobu. Tím je potvrzeno, aspoň tímto vyznáním, že Ježíš nezemřel zdánlivě, ale že skutečně zemřel a byl pohřben. Tedy byla udělána jakási definitivní bodka, tečka za jeho životem. Pak je tam třetí vyznání. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. To je to vyznání, které z té bodky na konci Kristova života dělá dvojbodku. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Pán Bůh v Biblii nejednou zasahoval třetí den ve prospěch Izraele. Takových příkladů bychom možná našli v Biblii několik. A třetího dne se i v Jeruzalémě stalo něco velkého. Bůh vzkřísil Ježíše. To, že byl Kristus vzkříšen, neukazuje jen na nějakou událost vzkříšení, na nějakou dávnou epizodu, že to se někde stalo. Ale je to mnohem vážnější. Znamená to, že Kristus žije, žije i dnes, i v dnešní nedělní den, že už neumírá, že už nad ním nevládne smrt. Obrazně řečeno, je mnohem živější než dříve. Kristovým vzkříšením začíná nová etapa v životě lidí. Kristus byl vzkříšen jako první, jako nad prvním, nad ním přestala vládnout smrt. A za ním budeme následovat my, kteří věříme v evangelium, v tu radostnou zprávu o Kristu. A opět tam čteme, že vše se stalo podle písem. Krásně to předzvěděl právě ten biblický Job, z kterého jsme četli první čtení, když vyznává uprostřed takových psychických a tělesných těžkostí navzdory osudu to slavné vyznání: já vím, že můj vykupitel je živ a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. Jako kdyby uprostřed těch nějakých bažin močiárou svého života měl pevný základ, na kterém stojí. On tam dokonce říká: ale já vím. Jako kdyby se obrátil proti osudu, ví, že můj vykupitel je živ. A my už jako lid Nového zákona vidíme víc, vidíme, že ten náš vykupitel byl ukřižován, stál se svojí smrtí vykupitelem a nyní žije a zvítězil nad smrtí. Pak tam čteme to poslední vyznání, a to je to, že Kristus se ukázal Petrovi a potom 12. Poslední vyznání je to, že Kristus byl viděn, že ho mohli vidět na vlastní oči učedníci. Jednak Petr, Kéfas, Skála a potom skupina 12. Podle starého zákona, těch levitikárních zákonů, minimálně dva svědci mají dosvědčit nějakou událost. A o vzkříšení předávají svědectví Petr a ještě 12členné společenství. A k těmto svědkům potom už Pavel zřejmě přidává celou řadu dalších, kteří mohou vydat svědectví o tom, že Ježíš žije. A ty svědky zřejmě už tam přidává Pavel, aby doplnil ty čtyři základní články vyznání víry, které nějak kolulovaly v té církvi. A na konci všech těch svědectví uvádí Pavel i sám sebe. Naposledy ze všech se jako nedonošenému ukázal i mně. Naráží zřejmě na okolnosti osobního setkání s Kristem na cestě do Damašku. A i toto zjevení už několik let po smrti Krista ukazuje na tu skutečnost, že Ježíš stále žije. Co říct na závěr? Začali jsme naše kázání tím, že Pavel na sebe vzal roli objevitele Ameriky. Rozhodl se, že prolomí tu zkušenostní cenzuru korinským a připomene jim, co je to evangelium. Co je to jádro křesťanské víry. Potřebujeme docela určitě si připomínat, co je ta podstata, co je ten základ, co je to podstatné v tom, v čem věříme. Velmi snadno různé jiné i zbožné činnosti jakoby zakryjí nebo dokonce nahradí to jádro křesťanského příběhu. Křesťanství není jen chození do kostela a účast na liturgii. Křesťanství není jen emoce a cit k Bohu. Křesťanství není jenom polepšování a snaha o dobrý život. Křesťanství není jen nějaký složitý myšlenkový svět, tlusté knihy. Křesťanství není jen hodnotový systém. Křesťanství nejsou jen hádky o slovíčka. Křesťanství nejsou ani kulturní války. Křesťanství má prostě svoje jádro. Svůj naprostý základ, který můžeme někdy přehlédnout, na který můžeme zapomenout, který se nám nějak rozmaže. Dodnes vzpomínám na setkávání ve staršostvu jednoho sboru, kde jsem byl takový náhradní kazatel a měli jsme rozhovory s mladými lidmi, kteří se chtěli pokřtít. A přiznávám se, že já jsem byl z těch rozhovorů poněkud nešťastný spolu ještě s jedním bratrem starším. Když jsme se jí ptali, kým je pro tebe Kristus, tak nám vždycky odpověděli něco hezkého, ale v podstatě nepodstatného. Řekli nám, že Kristus je pro ně nejlepší kamarád. Že Kristus je pro ně ten, kterému mohu říct všechno. Pak jsme se jich ptali, no a věříte, že Kristus za vás zemřel a že máte v něm skrze něj nový život? A ta odpověď byla obvykle nějak taková stručná ve smyslu, no v to taky věříme. Mně to vždycky bylo líto, jako kdyby se minuli toho podstatného, toho, o čem tady mluví apoštol Pavel a co připomíná a co počárkuje a kde na sebe bere i takovou roli objevitele Ameriky. My se máme dnes, každý z nás, ptát, co s tím příběhem Pána Ježíše Krista? Co s tím příběhem, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem? Byl pohřben, vstal z mrtvých podle písem a byl viděn apoštoly a Petrem. Co s tím příběhem já udělám? Co udělám s tím, že Bůh měl tak velký zájem o mě, že jeho syn, Pán Ježíš Kristus, zemřel za moje hříchy? Co udělám s tím, že Kristus se, že Pán Bůh se raději stál v Kristu opuštěným a pohrdaným, odsouzeným na kříži? Jakou cestu zvolím potom já ve svém životě, ve svém rozhodování? Když si člověk představí, že Bůh za nás dal svůj život, jak na to odpovím svým životem? Bůh vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých a věřím i já, že ten vykupitel je živ a že v den nejposlednější se postaví i nad mým prachem. Co uděláme s tím slavným vyznáním apoštola Pavla, které přijal a znovu odevzdával prvním lidem, kteří hledali cestu k Pánu Bohu? Amen. Thank you.